سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mengawali kajian kita pada malam hari ini, sama-sama kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali rahmat dan karunia yang tidak sanggup kita hitung setiap saat setiap detik kepada kita, sehingga menuntut kita senantiasa perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya salawat dan salam juga selalu kita sampaikan, kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat selalu berselawat kepada Nabi. Oleh karena itu kita diserukan juga orang-orang yang beriman agar senantiasa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita janjikan pada pertemuan yang lalu, kita akan melanjutkan kajian hadis kita berkaitan dengan ghulul, ya, berkaitan dengan korupsi. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membaca beberapa hadis yang berbicara tentang persoalan korupsi ini. Dan ini saya pikir perlu kita ulang-ulang, ya, persoalan korupsi perlu kita ulang-ulang. Mudah-mudahan dengan kita ulang-ulang menjadi pelajaran, terutama bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Karena idza takarrara taqarrara, apabila kita ulang-ulang mudah-mudahan dia semakin mantap. Kenapa kita perlu ulang-ulang? Karena persoalan korupsi di negeri kita ini sudah seperti persoalan-persoalan yang biasa-biasa saja. Apakah korupsi tingkat kelas kakap ataupun kelas tri, ya? Jadi persoalan korupsi bahkan seperti yang sudah kita sampaikan, kadang-kadang sistem ataupun dunia sekarang mengajar kita untuk melakukan korupsi. Jadi kalau belum korupsi sepertinya belum, ya, belum hidup bermasyarakat atau belum hidup dalam sebuah pemerintahan. Orang sering mengibaratkan sesuatu yang sudah biasa, walaupun dia perbuatan yang tidak baik, seolah-olah baik. Atau sesuatu yang jelek, karena sudah terbiasa kita hidup dengan alam kejelekan, enggak nampak lagi kejelekan itu. Ya. Ibarat kita hidup di lingkungan yang, atau contoh yang paling kecil lagi, ibarat kita masuk ke dalam toilet lah, umpamanya toilet yang tidak begitu terurus dengan baik. Kita masuk ke ruang toilet itu, pertama kita masuk tercium baunya, tapi lama-lama karena kita butuh untuk masuk ke sana, lama-lama hilang sedikit demi sedikit. Akhirnya kita betah di toilet itu, ya. Jadi ketika kita sudah lama di sana, enggak terasa lagi baunya. Nanti orang lain masuk, pertama masuk juga seperti itu. Demikian juga umpamanya kita tinggal dalam satu lingkungan orang berjudi, atau lingkungan orang minum khamar, lingkungan orang mabuk-mabukan, lingkungan pergaulan bebas. Mungkin pertama kita hidup di sana terasa aneh, ya, ada sesuatu yang aneh bagi kita. Tapi lama-lama enggak terasa lagi. Enggak terasa lagi. Kita juga sudah hanyut dalam kebiasaan yang jelek itu. Orang lain yang datang baru lagi. Nah, jadi kita yang sudah lama hidup dalam kondisi korupsi ini, kadang-kadang kita perlu bangunkan, ya. Jangan terlena seolah-olah perbuatan tersebut biasa-biasa saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal perbuatan korupsi seperti yang sudah kita baca pada minggu yang lalu, ini juga bukan sekedar terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah, juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat kepada hadis-hadis Rasulullah ini banyak sekali. Saya mungkin tertarik untuk mengulang sekali lagi pada hadis yang sudah pernah kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah mengatakan, barang siapa yang saya pekerjakan di kalangan kamu untuk mengerjakan suatu pekerjaan, atau siapa saja di antara kamu yang saya angkat untuk bertugas pada suatu pekerjaan, Rasulullah mengatakan, fakatama mikhyatan fama fauqahu kana ghululan. Jadi barang siapa yang kami pekerjakan dia untuk melakukan suatu pekerjaan, lalu dia sempat dalam pekerjaan itu menyembunyikan suatu benda yang kecil, yaitu jarum, diumpamakan sesuatu yang kecil, maka pekerjaannya itu dianggap sebagai korupsi. Umpamanya kita bekerja untuk suatu pekerjaan yang seharusnya pekerjaan itu atau hasil dari pekerjaan itu kita melaporkan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita, tapi pada saat kita lapor, kita sembunyikan sesuatu dari laporan itu. Umpamanya hasil usaha saya ini yang Bapak tugaskan ke saya mendapatkan penghasilan berapa umpamanya? 5 juta. Kita sembunyikan sedikit saja, mikhyatan. Kalau sabda Rasulullah di sini, kita sembunyikan dari sejumlah itu sebuah jarum. Arti sebuah jarum artinya sesuatu yang paling kecil. Ya, kalau 5 juta mungkin tah 50 ribu lah kita ambil. Ya, makna yang kecil, atau bisa jadi lebih kecil dari itu lagi. Itu sudah termasuk korupsi, kata Rasulullah. Ini yang saya katakan perlu kita ulang, ya, karena ukuran yang paling kecil itu sudah termasuk korupsi. Cuma kita bisa bayangkan, ya, yang lebih besar dari itu. Apalagi terhadap pekerjaan tersebut sudah diberikan gaji khusus, sudah diberikan ongkos jerih khusus. tapi dia mengambilnya lagi. Sehingga dalam hadis yang sudah kita sampaikan juga, pada saat salah seorang sahabat mendengar ucapan Rasulullah ini, artinya bahaya korupsi itu besar sekali. Bagaimana besarnya bahaya korupsi? Sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 161, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa menipu melakukan korupsi, niscaya dia akan membawa atau akan mempertanggungjawabkan korupsi itu walaupun sekecil apapun, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi seseorang yang pernah ditugaskan melaksanakan suatu tugas oleh Rasulullah, pada saat mendengar hadis ini merasa takut sekali. Takut sekali karena beliau sudah ditugaskan menjalankan suatu pekerjaan atau sudah diangkat untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan bahasa kita sekarang, sudah diangkat jadi pejabat lah. Jadi begitu mendengar bahaya dari atau dosa dari korupsi ini, bahaya sekali, besar sekali. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau memang begitu bahaya dan dosa dari orang-orang yang korupsi, tugas yang telah engkau bebankan kepada saya supaya dicabut lagi lah. Saya tidak mampu ya Rasulullah untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang kecil dari apa yang saya kerjakan. Lebih baik dicabut saja tugas yang telah dibebankan ke saya. Saya tidak mau lagi, tidak sanggup saya. Rasulullah berikan saja kepada orang lain. Tidak malah seperti kita sekarang kan, tidak dapat saja kita cari. Nah ini sudah diserahkan oleh Rasulullah, tapi karena begitu mengetahui besarnya rasa tanggung jawab yang harus kita pertanggung, apa namanya, besarnya tanggung jawab kita nanti pada hari kiamat, ya lebih baik susah-susah sedikitlah ketimbang kita duduk di jabatan yang empuk tapi tidak sanggup mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang kita lakukan nanti, walaupun sebesar jarum. Bayangkan, inilah yang menggerakkan sahabat tadi sampai-sampai dia mengatakan kepada Rasulullah, cabut saja wahai Rasulullah, saya tidak sanggup menanggung beban ini. Tapi apa kata Rasulullah kemudian? Pada saat orang yang ditugaskan ini mengembalikan tugasnya, lalu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang kami tugaskan di antara kamu untuk melakukan suatu pekerjaan, ya supaya apa namanya, lepas dari bahaya tersebut, fal yaji bi qalilihi wa katsirihi. Apa susahnya? Artinya Rasulullah masih tetap mempertahankan agar dia tidak menyerahkan jabatan itu, supaya kamu ya bebas dari dosa, dari azab Allah. Ketika kami pekerjakan kamu untuk suatu jabatan, untuk suatu pekerjaan, maka hasil dari pekerjaan itu, fal yaji bi qalilihi wa katsirihi, hendaklah dia datang, artinya melaporkan sedikit atau banyak. Ya, laporkan saja apa yang sudah dikerjakan, apa hasil yang diperoleh. Ini biasanya petugas amil zakat kalau dulu, atau amil pajak lah, atau orang yang, kalau pada zaman Rasulullah, yang sering sekali terjadi pada saat mengumpulkan harta rampasan. Kadang-kadang orang kenapa mau berperang? Karena mengharap ada harga apa, ada harta rampasan yang cukup banyak. Sehingga pada salah satu pada satu kejadian di peperangan Khaybar itu, ada sesuatu yang hilang dari harta rampasan. Sampai-sampai dituduh Nabi yang menyembunyikan tah kain selimut yang hilang, ya, dari harta rampasan, dari dicari ke sana ke sini enggak ditemukan. Lalu salah seorang dari orang-orang munafik mengatakan, ini jangan-jangan Muhammad Rasulullah yang menyembunyikan ini. Na'uzubillah min zalik. Dituduh Rasulullah. Jadi padahal itu pekerjaan-pekerjaan mereka yang sudah terbiasa. Asal dapat harta rampasan sebelum tiba masa pembagian, yang bisa disembunyikan, sembunyikan dulu yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil masukkan dulu ke kertas dan sebagainya. Jadi karena kebiasaan mereka seperti itu, sampai-sampai mereka menduga Rasulullah pun turut melakukan hal seperti itu. Seperti diceritakan oleh Ibnu Abbas. Itu latar belakang kenapa turunnya ayat Al-Qur'an wa ma kana linabiyyin ayyaghulla. Nabi itu tidak pernah melakukan korupsi. Ya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Orang siapa yang melakukan korupsi atau menyembunyikan sesuatu, maka dia akan mempertanggungjawabkan pada hari kiamat. Ini menurut riwayat dari Ibnu Abbas menjadi sebab diturunkan ayat apa namanya, surat Ali Imran ayat 161. Latar belakang turunnya ayat ini karena ada tuduhan yang menggelapkan harta rampasan perang itu adalah Nabi Muhammad. Itu yang menuduh itu adalah orang-orang munafik. Jadi karena mereka mau menyembunyikan seperti itu, dianggap Rasulullah juga seperti itu. Sehingga kata mufassir, pada saat turunnya ayat ini untuk menjelaskan kesucian Nabi Muhammad dari perbuatan-perbuatan yang dituduh oleh orang-orang munafik itu, bahwa Nabi tidak akan melakukan korupsi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah tadi pada saat orang-orang mengembalikan jabatannya tidak ada persoalan. Yang penting begitu kamu selesai memungut pajak atau mengumpulkan harta rampasan, pada saat kamu selesai mengumpulkan harta zakat dan sebagainya, lapor dulu. Ini ya Rasulullah yang saya dapatkan dari harta zakat, dari harta rampasan. Yang kecil yang besar lapor, itu aman kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak mau menerima pengembalian tugas? Karena Rasulullah mengetahui bahwa si fulan ini dia orang yang betul-betul bertanggung jawab. Ya, karena Rasulullah memang pernah menghadapi orang-orang yang ketika minta jabatan Rasulullah tidak mau memberikan. Karena dia tidak bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik dan tidak bisa, khawatir tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Sedangkan orang yang tidak diterima pengembalian jabatan ini, itu adalah orang-orang yang memang telah dipercayakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Abu Daud itu hadis tersebut disebutkan secara jelas bahwa orang yang ditugaskan itu memang sudah diberikan gaji, ya. Tapi bukan pula orang yang tidak diberikan gaji boleh korupsi seperti itu. Ya. Cuma ini disebutkan kebetulan orang-orang yang sudah ditugaskan dan sudah ditetapkan gajinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini juga ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang oleh kebanyakan pembahas tentang korupsi sering dikaitkan persoalan sogok menyogok. Ya. Yaitu hadis, sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr beliau berkata, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Rawahu Ahmad wal arba'atu wa hassanahu at-Tirmizi. Ini ada dua buah hadis yang berbicara tentang persoalan ini yang sering sekali dikaitkan dengan persoalan korupsi, yaitu hadis yang berasal dari Abdullah ibnu Amru. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuk orang-orang yang memberi suap atau yang menyogok dan orang yang disogok. Ini kalau kita sebutkan tadi persoalan korupsi sudah seperti persoalan biasa di dalam masyarakat. Nah, ini saudara kembarnya ini. Ya. Kalau korupsi merupakan sesuatu yang sudah biasa, suap menyuap atau sogok menyogok pun itu beda-beda tipis. Jadi di masyarakat kita sudah seperti tidak bisa hidup tanpa permainan yang seperti ini. Makanya penting juga kita ulang-ulang. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk penyuap dan orang yang menerima suap. Dalam sebuah riwayat dikatakan ar-rashi wal murtashi fil hukmi, karena biasanya sogok menyogok ini sering terjadi dalam persoalan hukum, ya, menyangkut tentang masalah-masalah di peradilan, ya, di pengadilan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh 4 periwayat hadis, yaitu Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan hadis ini dipandang hasan atau dipandang baik oleh Imam Tirmizi. Kalau yang hadis yang berasal dari Abu Hurairah yang saya katakan ada riwayat lain, itulah yang disebutkan bukan saja la'ana Rasulullah SAW, di sini malah disebutkan la'anallahu rashi wal murtashi fil hukmi. Jadi ada versi lain. Kalau versi pertama yang mengutuk itu Rasulullah, tapi ada versi lain yang mengutuk itu Allah. Jadi orang yang melakukan suap menyuap, sogok menyogok itu bukan saja dikutuk oleh Rasulullah, dilaknat oleh Rasulullah, juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terdapat dalam riwayat Ahmad, Tirmizi yang berasal dari Abu Hurairah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti yang saya katakan tadi bahwa persoalan suap menyuap ini sudah seperti sesuatu yang biasa. Jadi kehidupan kita sudah diatur oleh sebuah sistem yang seolah-olah kalau tidak mengikuti sistem tersebut tidak bisa. Ya, apalagi dalam dalam pemerintahan-pemerintahan yang di akhir-akhir ini, ya. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Mas'ud pernah ditanyakan, sebenarnya apa itu korupsi? Sebenarnya apa itu sebenarnya apa itu suap? Karena ada mirip-mirip antara suap dengan hadiah. Ya. Memberi hadiah, memberi suap itu apa? Wasu'ila Ibnu Mas'ud anir rishwah fil hukmi. Qala dzalikal kufru. Ini bahayanya yang dijawab oleh Ibnu Mas'ud. Pada saat ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud tentang riswah itu atau tentang suap menyuap itu, khususnya suap menyuap dalam persoalan hukum, Ibnu Mas'ud menyatakan zalikal kufru, itu perbuatan kufur. Na'uzubillah min zalik. Jadi suap menyuap kata Ibnu Mas'ud itu persoalan kufur. Jadi kalau kita melakukan suap menyuap, berarti kita sudah masuk dalam suatu sistem kekufuran. Wa qala an-Nakhai ar-rishwah fil hukmi as-suhtu. An-Nakhai, salah seorang ulama masa tabi'in, generasi yang hidup setelah sahabat, beliau mengatakan rishwah dalam bidang hukum atau suap menyuap dalam bidang hukum itu termasuk suhtun, suatu perbuatan dosa, ya, dosa besar. Wa kana Sya'bi wal Hasan al-Basri yaqulani. Nah, ini ada ulama yang mencoba memberikan penafsiran lain, ya. Yang tadi dikatakan rishwah ataupun suap menyuap itu memang sesuatu dosa, sesuatu kekufuran. Persoalannya, apakah semua yang namanya suap menyuap itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah? Ternyata Asy-Sya'bi dan Hasan Basri mengatakan la ba'sa ayusani ar-rajulu ala nafsihi wa malihi idza khafa adh-dhulm. Beliau mengatakan tidak mengapa, ya. Jadi rupanya suap menyuap ini menurut para ulama ada yang dibolehkan. Nah, ini supaya kita dengar baik-baik, jangan nanti salah kesimpulan. Ya. Kata Hasan Basri, suap itu dibolehkan apabila untuk merebut atau untuk mempertahankan hak seseorang. Jadi kalau umpamanya hak kita dizalimi, itu kata Hasan Basri. Ini Hasan Basri ini salah seorang ulama sufi, ya. Hak kita sudah dizalimi orang, sudah ditahan orang, lalu bagaimana untuk mendapatkan hak tersebut? Umpamanya tidak ada cara lain kecuali dengan cara menyuap orang yang menahan. Itu kata Hasan Basri dan Asy-Sya'bi, itu boleh-boleh saja, hanya berlaku bagi orang yang memberi. Jadi bagi orang yang memberi itu dikatakan tidak mendapat laknat Allah, tetapi orang yang menerima itu yang mendapat laknat Allah. Jadi kalau pada hadis di atas penyuap dan orang yang menerima suap mendapat kutukan Allah, itu berlaku umum, artinya suap menyuap dalam persoalan biasa, bukan dalam persoalan mempertahankan hak atau karena kita dizalimi atau karena kita merasa takut penganiayaan dari orang-orang tertentu, tapi persoalan suap menyuap biasa. Apa persoalan suap menyuap biasa? Umpamanya dalam satu perkara tersebut kita tahu bahwa kita sebenarnya bukan orang yang seharusnya menang, tapi bagaimana cara supaya kita menang? Ya, keluarkanlah sejumlah dana dengan harapan pengeluaran dana tersebut menyebabkan kita dari yang seharusnya kita orang yang bersalah, maka kita menjadi orang yang betul, ya. Ini suap yang seperti ini yang dimaksudkan mendapatkan kutukan Allah dan mendapatkan kutukan Rasulullah. Dikecualikan oleh sebahagian ulama ini adalah orang yang dizalimi haknya oleh orang lain, atau orang yang ditakut-takuti, orang yang dianiaya oleh orang lain, sehingga untuk mendapatkan untuk bisa lepas dari penganiayaan atau rasa ketakutan dan kezaliman tersebut, tidak ada jalan lain kecuali dengan cara memberikan sedikit uang. Nah, ini dalam konteks seperti ini, kata Hasan Basri itu dibolehkan. Ini kondisi seperti ini sebenarnya bukan saja terjadi sekarang, tetapi memang sudah dari dulu ini sudah pernah ada, ya. Ini kita baca umpamanya lana rasyi wal murtashi fil hukmi wa la yadkhulu fi dhalika man rasha liyasila ila haqqihil mamnu anhu. Jadi tidak termasuk dalam pengertian suap menyuap, yaitu orang yang menyuap atau orang yang memberi uang untuk sampai kepada haknya yang telah dilanggar oleh orang lain atau telah ditahan oleh orang lain. Wa ammal murtashi minhu liyusilahu ila haqqihi dakhilun fil la'ni. Adapun orang yang menerima suap itu termasuk orang yang dilaknat. Orang yang memberi tidak, dan orang yang dilaknat, orang yang menerima dilaknat. Dikatakan di sini wa mimma yadullu alaihi maruya an Jabir ibn Zaid. Ya, rupanya apa yang dikatakan oleh Hasan Basri bahwa menyuap untuk mempertahankan hak dan untuk menghindari dari kezaliman orang lain, itu bukan saja dikatakan oleh beliau. Ini disebutkan ada keterangan lain yang diterima dari Jabir bin Zaid. Beliau mengatakan ma wajadna fi ayyami ibni Zayyad wa fi ayyami Zayyad syai'an huwa anfa'u minar rishwah. Jadi beliau mengatakan kami tidak pernah mendapatkan pada masa-masa pemerintahan Ibnu Zayyad dan pada masa-masa pemerintahannya sesuatu pun yang lebih manfaat daripada rishwah. Jadi pernah terjadi, ya, sistem kehidupan masyarakat seperti ini. Jadi ada suatu masa yang memang tidak ada cara lain, tidak ada cara yang bisa ditempuh kecuali dengan cara menyogok. Ai annahum kanu yaf'aluna dhalika istidfa'an li syarri anhum. Artinya pada masa-masa tersebut orang melakukan sogok atau membayar sesuatu kepada orang yang menganiaya itu istidfa'an li syarri anhum, yaitu untuk membela kejelekan-kejelekan atau membela kezaliman yang terjadi kepada mereka. Jadi kalau kita melihat sekarang umpamanya ada sogok menyogok seperti ini, itu memang sudah ada sejak dulu, ya. Jadi sejak dulu itu sudah mulai dikenal ini. Memang tidak ada cara lain untuk mendapatkan hak kita sendiri atau untuk menghindari kita dari perbuatan-perbuatan zalim kecuali dengan cara menyogok. Pernah kejadian qala At-Turibishti rahimahullahu taala wa ruya anna ibna mas'un ukhidha fi syai'in bi ardil habasyah fa a'ta dinaraini hatta khalla sabilahu. Jadi rupanya pernah kejadian pada sahabat Rasulullah, yaitu Ibnu Mas'un, dia pernah dianiaya atau pernah ya dizalimi pada saat beliau berada di sebuah tempat. Entah dianiaya dalam bentuk ditahan haknya atau memang dizalimi, disakiti dan sebagainya. Dia Ibnu Mas'ud pada waktu itu tidak ada cerita lain, tidak ada jalan lain agar dirinya tidak teraniaya, agar dirinya tidak terzalimi, agar hak-haknya bisa tetap bisa dipertahankan kecuali dengan cara menyogok. Fa'ata dinaraini, Akhirnya dia memberikan 2 dinar uang untuk orang yang menzalimi dia, hatta khalla sabilahu, sehingga dengan cara seperti itu dia bisa lepas dari penganiayaan tersebut. Nah, ini salah satu riwayat atau salah satu bukti yang memang pernah dilakukan oleh ulama-ulama dahulu, bahwa menyuap dengan cara seperti inilah di antara pendapat ulama yang memang dibolehkan. Tapi dengan catatan, para ulama membuat catatan di sini, dibolehkan bagi orang yang memberi, namun tidak dibolehkan bagi orang yang menerima. Ya, artinya sama dengan enggak boleh. Tapi ketika orang yang disuap mau menerima, kita bebas dari penganiayaan. Itu kata para ulama dalam memahami hadis ini, kita mudah-mudahan tidak terkena kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terkena hanya orang yang menerima saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa catatan atau beberapa penjelasan tambahan terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan korupsi dan riswah ataupun suap menyuap. Ya, mudah-mudahan dengan sering kita ulang-ulang ini, paling kurang korupsi dan suap menyuap itu bisa kita bisa kita jauhkan dalam kehidupan kita masyarakat Islam, karena bahayanya sangat besar sekali, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja untuk kajian pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.